Samandrottur. Vit eru öll urslit av uilöfumannsj okkara og lufsöfu. Uilöfumannsj ver okkar egna i somu lotu som svartjikna og ekkjikna kom saman ui gittnainu. Lufsöfu okkara byrja i vi at vi bæra voru ein gittin ekkjikna. Ekkjiknan gjördist ein kikniklumpur, kikniklumpurin gjördist eit foster, og ta i mamma okkara otti okkun gjördist fosterin nøyföyngur. Ta byrja i lúv okkara og gjennom umhverfi som öll tei árni við hafa lífa hefur avirska okkun. Við eri urslit av arve og tui umhverfi við hafa lífa ui. Arven fóa við anki gjörf vi, men umhverfi kunnu við avirska. Vi kunnu eta meira og minni helse gott, vi kunnu röra okkur meira og minni og vi kunnu tilvita rúsa kroppin við rúsaun. Men ikkje allt i umhverfinun svo anfalt a styr. Det ikkje tykkara skyld at nottura og kostur fangt vi eitir evn. Det heldur ikkje tykkara skyld at umhverfi spekliga gjerst heitar og heitar. Men det kunne hafast allt avvirka gongtina. Kanska det ikkje helt rætt heldur at ikkje ber til a gjera neka vi arv. Uilefu tøknin mennist i stóru. Det ikkje óhugsandi at hon fyrir að gera það mögulegt að brauta arfin við þeirri fött við.